Argulluan, Oiartzun irratia.
Kilirikupe emakumeak alduntzeko Oiartzungo eskolak 2025-2026 ikasturteko ikastaroen aurkezpenengo du irailan 25an atxaldeko 6an Arizmendienean. Aurtengo helburu eta asmoak ezagutzeko Idoia Rekalde eta Mari Jose Arbelaitz gomidatu jogu Oiartzun irratira. Egunon, mikote, zemoz?
Ai, egunon, tarden.
Unetzein dugu pixkat urduritasuna, lehenengo alila golako testu inguru batin, bino. Bueno, itzen aitzeiden aiginen bezalaxe, Kilirikupen aurki helduko jozute ikasturte berri jai. Bino, aurtengoan igual zuk hobeto erantzuguna zu, Mari Jose, xetasunetan sartu horretik aurtengoan, ezagutzen ez unantzako batez ere egitasmo hau eta eragile hau, noiz eta nola sortu zen Kilirikupe?
Bai, egunon. Ba, aspaldiko kontu dia. Uste dut, aurten oso nastu ez banego, 23 edo uste dila, bueno, kursua. Kursuak itentxugu, 6 hilabetekoak urrian hasi, urrian batean, bueno, batean edo hasierako asteazkenetan izaten da erdarazko taldia, eta ostegunetan euskerazko taldia. Eta bukatzen dira martxuan amaieran, 6 hilabeteko kursuak izaten dira. Ba bueno, nienaz hasieratikan partaidea, bino bai nahiko pues igual 18 urte edo bara damazkit. Bada jendia hasieratikan dagoela, egon dela 23 urte. Ba nola hasi zen? Ba emakume pues garaiaitan ez da gaurko zea, ez? Orduan egia esan emakumeak aukera nahiko gutxi izaten zuten, ba bere kezkak, bere gauzetaz hitz egiteko, adierazteko, hurbiltzeko, konpartitzeko, eta orduan ba etorri zin zea aditu batzuk Elizaldeko jendia ezagutzen zuten, Elizaldeko pues maixuak eta jendia eta ba bueno, hor non proposatu zuten pues a ber emakumeak nahi baldin bazuten zein izango zen ados, ba elkartu eta ba ez dakit, ba pues pixka bat hasieran bere gauzetaz edo hizketan, ez? Eta non eta pues espazio bat eta denbora bat, ba astean behin bedenikan, ba beraientzako, ez? Eta horrela, pues poliki poliki elkartu zin batzuk, pues batzuk zituzten semealabak Elizaldeen, edo ikastola ere hortzegon, Juanito Inarra eta Arantxalete ere udaletxean zeuden, eta bueno, ba pues poliki poliki denan artean taldea osatu zen. Taldea osatu zen eta ezkeztikan urte bat falta gabe, ba hementxe hasieran beraiek esaten dute esperientzia izan zela aberasgarria, zeren behar zituzten kezkak eta bakardadean soluzionatu edo zea ematen zioten berezea, ez? Ba, orduan aukera txiki bat bedenikan bazen, ba elkartu eta pues dena gutxi gehiago semealaba zituzten, garaiaitan ba batzuk lanea joten zin, baino gehienak itxian joten zin, itxeko lanekin, adibidez. Eta bueno, ba poliki konturatu zin, ba ona zela. Eta beraie beti esaten dute oso impactante edo izan duzela galdera bat egin ziotena, esanez aber bazuten beraiek itxian, ba espazio bat, lekutxo bat, osea beria, beraiena bakarrena izaten zena, ba ote zuten edo. Eta bueno, pues horre handikanara, ba pixka bat edatzen jontzen taldia hasieran gora bera askokin. Baina bueno, urtetikan urtea hobetzen, ba jendia ere gehiago hasi zen. Eta bueno, ba gaur arte, gaur gauza bat esan behar dut, gaztean alde izan dudela oso gauza ora izan dudak Kilirikupe gauza bat, ez dut esango itxila. Bino bai funtzionatu du ikastola edo eskola, aitzak esaten duen bezala moduan, ez? Orduan nahiko talde pues itxila, ekintzak eta denak finkatuta zeuden talde txikia horreri buruz, ez? Baino ba on dela urte batzuk edo hasi zen, ba berbada pues laneko etapa bukatu eta beste neska emakume gazte batzuk ja inkorporatzen jondia, eta horrek esan nahi du edo horrekin batean ingeala asko zabaldu herrira. Eta oain itxendila gauza asko herrian eta herriantzako. Orduan, ba, nik uste dut gure presentzia edo handitu dindela, ezagutu gehiago itxendigute jendiak, eta hori gure helburua da, ba, guk hemen itxendugun eze hori, ba, alik eta gehiena zabaldu, emakume, pues, gehien nahi ez herrian. Eta hoi kursotikan aparte, pues, organizatzen dira, bai itzaldiak, bai eskursioak, bai antzerkiak, bueno, bidai kulturalak, orduan, bai inda pixka bat zabaldu, eta oi, sartu da hazi berria edo, bai batia, ba, bostosei emakumeia gazteguak, eta inkorporatu dela buru belarre eta gainea ze handiekin, interes handiekin, eta bueno, ba, dena pixka bat gure aldetekan jarri eta hau bi, kilirukupe bihurtu da pixka bat, gauza bat, zabalogoa, herrian gehiago txertatu da, gero asamblada feministakin ere pues, ekintza urteko ekintzetan ere parte hartzen da, gero zaintzadi, oan, zaintzadikukin esigea, gazte izanako jendikin ere, elkartzen geha eta itxendia pues, ekintza gehiago herrirako.
Iduia, zure kasuan aipatu duen bezala Mari Josek, fruitu berri hoien parte izanik, noiztik antzabiltza kilirikupen eta zertik animatu zinen bolada ontara egokitzea baita ere?
Bueno, ba, ni ondela laugarren kursua izango da orten, jabadia lau, denbora oso azkar pasatzen da, ez? Zertikan, ba, betidanikan emakume feminista bezala, ez? Green bat barruan daukada dalako, ez? Eta beti denbora falta hori lana eta etxea eta familia eta bar, ba, ezin horrek gehiago ezin eman al ze hori, ez? Eta beti emakume asamblada feministakoekin beti elkarlanean taritu nahi izan du naiz, baina ja jubilatu nitzenian pentsatu nuen beste zerbait gehiago egin ezakela, eta gaina nahi nuen ba, talde batean lanin ari eta parte hartu, ez? Eta hortan ari naiz.
Zemuzko esperientzia izan da, lau urte hauetan, momentuz, prinsipio dola pertsonalki.
Oso aberasgarria. Edo zein egon bedatzen diot, ez? Nik uste dut bizimodu honetan ikasteri ezin zaiola utzi, ez? Eta da, erabat irakurketa handiak egiten dira, partekatu egiten dira, iritzia konpartitzen dira, iritze zait oso aberasgarria dela, emakume bezala eta pertsona bezala.
Ni zerbait azpimarratuko banuke nire esperientzia, eta gero taldean nola izketan, niretzako oso potentzia izan da, klase edo ekintza edo kursu horien bitartez, nik ikasi dut, ni neone, persona bezala kontzientzia hartzen. Nola esango nuke, gauzak askotan itxentxugulako, ez? Baina hemen ikasi dut gauzak arrazoitzen, eztabaidatzen, gero oso garrantzizkoa da taldean iritziak, porque ez da bakarra guk zerbait ikasi eta klasera etorri eta esan eta kito, denan artean osatzen dugu geho klasia. Lanak aurretikan ikusten txugu itxian, gero bakoitzak zerbait atera badu, edo ez baldin badu ezer atera berdin da, aman komunian maian gainean jartzen txugu zehaguziak, eta askotan ba, joten zea igual klasea, ui, pues nik, honen dikan ez dute, hemen dikan ez dute zer hartu, edo, pues, ez naz ezerrekin gelditu, edo, ba, pues denan artean konturatzen zea, kontxo, ba, ze zaila zen, bino, hola, partekatuta aman komunian, ze aberasgarria den, zuk esan duzuna, honek esan duna, nik esan duguna, orduan, niretzako asko balio izan duna, nire burua aztertzeko, eta arrazoitzeko askotan gauzak zergatik itxen txugun, edo zergatik ez txugun itxen, ez. Barrualdea begira jartzen zea posizio zea batean, baikor batean, eta ez, urrengo pausua eman behar da. eta pentsatu behar dut, ez dut honekin bakarra gelditu behar, baizik eta pixka gehiago sakontzeko errealitatea, batez ere emakume bezala, eh? Emakume gaur eguneko emakumeek dauzkigun beharrak eta zehatzeko, bai.
Emakumea eta zitze egiten, profil oso ezberdinetako jendia elkartzen zaztela esango zenukete? Hola, gaur egungo eskoletan, gaur egun dakazuten formakuntzan, esan ezagun?
Bai, oso anitza da. Anitza da, bai, adinez, bueno, egia da, heldu arotikan gora dela, eh? Osea, adina gazteenetakoak izango dira 52, 55 arti hortan gaztena. Baina taldea heldu talde bada, ez? Eta ordun atzetik handitugu asanbladakoak, ez? Eta atzetik beste gaztetxoak, ez? Ordun bizitza bezala, ez? Bizitza da hartzaroa, gaztaroa, heldutasun, pues taldeetan ere horrela da, ez?
Bainik hor esango nuke oso garrantzitsua izan dela ere beti izan du da generazio adin desberdinetako generazioak, ordun hor zen banaketa kristona. Ja behin 60 urtekin guia baginan, 60-65 urtekuk, eta 40 urteko gazte batek, eta ja 20 urteko gaztetxo batek, zer esanik ez. Ordun herri mailan ba, mugitzen ginean, bineo nola edo ala, bakoitza posibol pixka bat bere aldetikan, ez. Ordun diferentzi generazional hori, pixka bat
txikitu inda,
oan berdin partizipatzen dugu ekintzetan, ba, 20-22 urteko gaztetxoak, eta 80 urteko, porque gure taldean 80 urteko emakume badia ere, ez? Ba, orduan, hortako ere, herri mailan ikuste dut balio izan dudula, porque lehen, inkluso, ni neone konturatzen izan, zuna, jongonaz bilerara, ni ja, 70 urtekin, haber, 19-20 urteko neskatxo batekin, zer esango jo ni gainea, seme alabikan ez dut. Txian bali mazu baten bat edo, baina nik hilo bak, eta den pasa.
Uango helburutako bat hori da, ez? Egiten ordu, ditun gauzak, asko, generazio desberdinetako jendea biltzea, bai, eta elkar ba, bizitzea, bai,
oso,
ez?
Oi, aberatsa izan da.
Saretze hortan, aurten plangintza bat intzute, pixkat plangintzan sartu horretikan, zein izango, edo zein esango zenukete dela helburu nagusia, aurtengo prestakuntza aldetikan intzuten bat testu liburu eta aukeraketa guzti honetan?
Bueno, ba, helburu nagusia da, emakumeen, titulo bezala jarri diogu, emakumeen infinituan, ez? Oso, infinitua zer da, emakume munduan, mundu barren hortan, ba, alaitasuna ereñiz, ez? Ereñi. Horre zen nahi du, pues, aurtengo egoera, ere gure elkarten egoera ez da oso pozgarria. Joan den urtean Arantzalete galdu genuen, eta oso erreferentea izan du da zentzu guztietan, Arantza, eta gure taldean ere bai. Orduan, eta gero badia beste egoera latz batzuk, edo esan genezake baitere, horrek eragina du, ez? Eragina du taldean, izan du kurtsunetan eta izango du datorrenean. Ta orduan pentsatu dugu, ez, pixka bat, pues helburu nagusia dela jarraitzea, ez? Jarraitzea gure lanekin jarraitzea, baina alaitasun pixka hori ereñiz, ez? Gure bihotzetan eta gure eginetan, ez? Ta hori herriari transmititu baita ere, ez? Badaudela moduak, ba, irakurriz, ikasiz, konpartituz, ez? Ba alaitasun horrekin aurrera jarritzeak, ez? Ez bakarra doluekin eta gauzekin, ez? Dolua egin behar da, karo, dolua oso importantea da, ez? Minio, dolu horretan alaitasun pixka bat sartzen baldin badugu, pentsatzen dugu errezago, lortuko ditugula nahi dugun helburu guztiak.
Bai, nik mentilde txiki bat bakarra jarrikiko nioke, behin eta berriro hemen ere nabaritzen da, umore edo ze hori ze diferentia konsideraten den gaurko gizartean gizonak eta emakumeak. Ematen du emakumeak beti egon behar dugula horrela buru belarri, ematen dugula karga, guk dena bilatzen dugu konponketa inin behar da seriotasun hori. En cambio, umoria gehiago zehaztatzen da gizonezko, bai, gizonezkotan, ba, orduan oso importantia da gu gionek ere aportatu dezakegula eta ondo etorriko zaigula guri ere umore edo bintzat lasaitasun puntu hori berreskuratzea, ez? Porque emakumeak oi baina arte izan dugea itxeko.
Objeto, ez, nik uste dut hori dela, ez? Umorea emakumeak erabili du objeto bezala, ez? Bai. Emakume objeto bezala. Adibidez, txiste txar hori, ez? La suegra, o, amaiarreba, ez? Osa, bai. Hoi da adibide bat, eta daude milaka konturatu gabe, eta jo gaina gu emakumeak ere farra egiten dugu. Osa, ez gea konturatzen, zetik oso normalizatuta daude txiste horiek. Eta orduan, mujer objeto hori ba, umore bihurtu da, ez? Umoreko puntu bat. Eta hori da guk ere landu nahi duguna kurtso honetan, ez? Osea, eta gaina landuko ditugun idatziak eta bar dira, a ber, hemen dago, Virginia Imaz, payaso bada. Ez, eta oso rekonozitu Euskal Herrian, eta oso profesionala. Eta, handikan kurtso ez dugu hasi, ez, baina gure helburua izango da, ea bea oihartzuna ekartzen dugun. Orduan gu bea landuko dugu, beakintako idatziak eta beakintako lanak eta ea sistema honek eragiten duen umori horri ere buelta bat ematen diogun, ez? Osa, alde feminista pixka bat landuz.
Bai, hortako joan den urtean, hemen beste ponente bat da, Ana Freixas, da feminista katalan bat, lehen urtean deskubritu genuen, osea, umorikin dauzki, artikulu asko, liburu asko, eta beti zehatzen du, oinarritzen da, emakumeen, bai, ez dakit erosotasun edo alaitasun edo puntu hori jartzea, ez? Porque emakumea ja nahiko kastigatuta gaude, nahiko zigortuta, eta oandikan gue honek gehiago kargatzen dugu gure burua, ez? Orduan, Ana Freixas lehen urtean izan zen deskubrimento bat, batez ere tercera edad,
bai, edo... Alderdi hortan, nio arten, bai, landuko arten, duguna bai. Ana Freixasekin da sexualitatea. Osa, dena badakigu, sexualitatea jaiotzen garen oztikan badaola, ez? Baina, ja, helduaroan, eta ez dugu esango ja zartzaroan, ba, ikusi zina, bihurtzen da, ez? Eta orduan, pues, hori da pixka bat, beste gai bat, edo beste alderdi bat, landu nahi dugula urten, ez? Ba, sexualitatea, bai gaztaroan, bai heldutasunean, eta bai zartzaroan ere, ez? Ba, ez, hemen, leheno esan dugun bezala, sistemak ere, ba, zartzaroko edo heldutasunoko sexualitatea ez ikusina egin nahi du, ez? Osa, gaina, zertaz, zer esango genuke sexualitatea zer den, gizartea zer den, ez? Zertan datzan, ez? Pues, hemen, ez dago beste ikan, pornografian eta pixka bat osartzen zenean, zer da sexualitatea, ez? Hortik hasi beharko genduke, ez? Eta gero, frogatu, ba, heldutasunan eta zartzaroan ere badagoela.
Aipatu dugu sexualitatea bain, umoria baitare, doluare bailenoz bizka zeharka.
Bai, eta doluarekin ere nik aipatu nahi nuke, dolua puntuare landuko dugu, eta hor emendakat, ezea, Josu Kadebilas, edo Kadebilas da, eta oso idazle interesgarria eta garrantzitsua da Euskal Herrian baita ere, bueno, Euskal Herri ezagutzen dugunak. Eta berarekin landuko dugu galerak eta haien doluak. Ze galerak ere txiki-txikitan dikan astegia galerak izaten, eta ja prestatzen gea, ba galera undirarako, ez? Osea, galera importantearako, ez? Eta hori ere aurten emango diogu bere tokia jarriko diogu.
Eske dolua hitza sistemak erabili du ere beti bezala bere aldeko. Ez, dolua orain arte beti ikusi izan dugu norbat galdu dugunin, bai, gehien bat eriotzakin edo hola oso zea potolo batzukin, baina eske dolua egunero gertatzen den, ohin behar den zerbait da. Galera asko dauzkigu eta batez ere emakumeak. Emakumeak bizitza pasatzen dute itxia gobernatzen, umik zaintzen, familia zaintzen. Lehendabiziko dolua jubilatzen denin, galtzen dute zea hori eta gelditzen dira ba, ezer gabe. Orduan, gero, pues familia ja itxetikan joten hasten denean eta beste dolu mota bada. Osea, egunero galtzen txugu gure bizitzan oso importantia din gauzak. Ez bakarra heriotza baten aurrean potoluna dudi gabe hori da. Orduan, doluari ere beste ikuspegi bat eman, ez?
kontzeptu potolo eta hausnartzeako ematen duten asko, izango dugu orduan ikasturte hontan zehar, gutxi gora bera pixkat jendiako katze aldea eta zenbatero tanun biltzen zazte, ja talde bezala.
Astian zehar bi talde ditugu, bat gaztelera zaitzen dena, eta bestia euskera zutxian, ez? Egia esan, gaztelerakoan ere, gehienak euskeraz badak, oza, denak euskeraz badak eta ulertzen dute, baina hor ere zaitasun batzuk izaten dira irakurketekin, eta horrela, ez? Landu beharreko gauzekin. Tordun batzuk, eta geho baitare, ordutegia eta egunak, ere hori zehazten du, ez? Emakume batek ostegunetan ezin baldin badu, ba astezkenetan hartuko du, baina erderaz izango da taldea, Ordun bi gauz horiek daude tartean. Eta izaten da astezkenetan Arrasaldeko 6etan hemen landetzen eta ostegunetan 5etan. Ordu terdiko saioak izaten dira.
Astian behin. Iken dugu hemen jubilatu, landetxeko jubilatu gela hortan.
Taller gela bat, eta horre egiten da.
Lehenengo itzordua ja finkatua dakazute, aste honetan izango da, zenekin, ego zerrekin hasiko zazte?
Ez, aste honetan bakarra izango da aurkezpena. Gu beti hiru psikologo etortzen dira, hiru psikologo daude, bi gizonezko eta emakumezko bat, eta beraiek ja prestatuta ekartzen dituzte gaiak eta horiek denak ez dira beraiek aukeratutakoak, gaiak eta guk urtean bukaeran egiten dugu asamblea, guk asambleakin lan egiten dugu asamblea bezala, eta han erabakitzen dira, han aipatzen dira ze gai izango litzerateken datorren urteko interesgarrienak. Eta horiek guk aurkezten diegu psikologoiei.
Ideak edo, guri gustatuko litzaiguke hau. Gero formatua eta forma beak bialtzen diegute.
Beak dakitela gero ze autore, ze irakurketak eta egin genezake.
Teknikoa esango genuke beraiek egiten dute.
Parte hartu nahi izanezko hau entzuten nahi den emakume batek, zein berdu, noa jo berdu, zein da jarrai bidea?
Ba, ostegunean, Arizmendean joanezko 6etan, han aurkituko genduzke. Eta gero,
6etan, ostegunean, ostegun honetan, 25, 6etan ingo da aurkezpena Arizmendenin.
Eta gero, esan ditugun egunetan gu beti hemen gaude. Osa, bera, honea etorri daiteke eta gurekin kontaktuan jarri. Eta gu toko bati zautu ezkiore, hurbildu. Guango kartelak eta jartzen haitxugian bitartean, ez? Oso zauna geharrian, orduan baten bat etorri eta, pues venga, etorri zaitez eta hurbildu eta galdetu. Ez dago problemarik.
Eta, de hecho, izan da jendia emakume batzuk igual etorri dira, pues lehendabiziko klasera edo, eta ikusi dute, ez dela beha interesatzen zaiotena, edo beha bilatzen dutena, ez da inungo konpromisorik. Aurkezpenako eguna, osteguna 25, eta gero ja urrengo astian, ez dakit nola tokatzen den, asteazkenian 6etan erdarazko klasia hemen, eta ostegunean 5etan guria. Hemen joango gea, Idoiak esaten duen bezala, eta hauekin hitzein edo kontaktuan jarri nahi baldin badu.
Berriro goatzeko entzulia, izan bezala Irailak 25, osteguna, Arizmendienean atxaldeko 6etan, ikasturtean xetasun guztiak, emango dituzute, eta bikote, zerbait gehiago gehitu nahi bazute, zuen tartia hause.
Pena merezi du dirua nahi esatea, ez zalantzak izaten txoguta. Torri da jendia, pentsatuz, doainik edo dela, eta zorbait duin behar da, zerbait.
Ondo da, oso ondo zehaztua. Egia da, lehenengo ekintza, guk ditugu ondikan kurtsu bukatu arte, zetikan kurtsua gurea 6 hilabeteko izan arren, kurtsua da urtarrilatikan gu hasten gehia irailean, baina gu abendu arte ez dugu bukatzen. Orduan, ekintza desberdinak ditugu abendu arte. Eta lehenengoa izango da oan urriak lauian, boantikan joan den urteko kurtsoko gaiakin lotuta. Emakumen gorputza landu genuen, alderdi desberdinetan. Eta orduan, emakumen gorputze hitza jarriz, datorren urriak lauian, landetzen, 7etan, izango dugu rap eta bertso saio bat. eh? Eta bertsolariak izango ditugu Alaia Martin eta Jo Martin, eta raperuak izango ditugu Musker Jauna, Kaz eta besten bat agian etorriko da. Eh? Orduan, nahi nuen, ez gea torriko hori, nahi nuen aipatu, urriak lauian landetzen izango dugula, zerbait berezia. Lehen esan dugun bezala, ez, ba, gu helduak edo ja zaharrak izan arren, nahi ditugun ekintzak eta nahi ditugu elkartu generazio desberdinak guri emakume bezala oso garrantzitsu gai garrantzitsu inguruan, ez? Osea, emakumeen gorputza eta nahi genuen hitza jarri, ez? Zatik gara askotan ez dira hitza jartzen, ez? Eta izango ditugu Alaia Martin, Jo Martin, Musker Jauna eta Kaz. Eta gehian beste sorpresa txiki baten bat, hori ez dago zehaztua.
Ba, hori daude beste ekintza.
Ba, emin, horiek igualak gehian etorriko gehiago.
Sanai dut, ez dela bukatzen gu sei, isi, hori idoiak esan du bezala sei hilabeteko kursua, hori da formakuntza jarriko genuke bino gero, herri jantzako, herrikokin, bai, txentxugu beste, bai, lehen esan dut, bai, iterak, oi...
Urtero bezala antzerkia bai, izango dugu.
Antzerkia, eta gero itzaldi bat ere. No,
baina etorriko gea, aurrerago etorriko gea.
Bai, eta gure bai normalian albiztegian baita ere iragarriko dugu, eta jungo bai gea jendia informatzen.
Bai, beti gotxigin ere jarriko dira.
Bai, bai, generalin bai jartzen dira, bai.
Ba, mi esker, bikote, esan bezala urrengo itzordua dagokionez urrian lauian, baitaren nahiko interesgarria izango dena, landetzen.
Oida,
horregatikan. Ba, mi esker, Mari Jose, Idoia, irratira etortzetik, gozatu ikasturte hau eta holaxe jarraitu.
Zuri Alain,
mi esker. Zueri aukera ematengatik, porque gu ba propaganda ta jartzen dugu, baina benetan asko funtzionatzen dugu ahoz aizu baneri oso interesantia iruditu zait, bani baduz lagun bat ba konpartitu azkeneko azkisizioak esaten dunik gaztetxua, pues horrela izan didea, jo, pues nik izautzen dut abasko eta ban jubilatu da eta pues, hoi ez, sare zea bat organizatzen da, eta bueno, pues, haber norbait animatzen baldin bada. Askotan urtero errepikatzen dugun zerbait da, igual jendiak ikastaroa, hitza edo zea, entzuten dunien eta gero pues, itxian zerbait irakurri behar dela, eta pues, zerbaitekin etorri bertzula geho klasera, ba, bildur hori kentzeko, beti esaten digute, ez da alau enziklopedia bat, ez da klase bat gero esamina delako. Zu, ematen zuen materiala, itxian irakurtzen zu, eta zerbait ulertu bazu, edo ez, zerbait ulertu ez bazu, hori dena taldean, klase edo itz, zeratan jarriko genuke, hor ematen zaio... Ba, hor borobiltzen da eta hor ateratzen zaio mamila, porque askok hoi esaten dute, jo, baina eske, oi, kasi eta kasi, ez da berez formakuntza.
Burguñatzago oso importantia da.
Bai, bai.
Alzheimerra dela eta Alzheimerra gora eta Alzheimerra bera, irakurri eta ikasi, buruak ikasi eta ikasi eta ikasi behar du hortik anateatzeko.
Ah, eta oso importantia esaten dute, garrantzia da hori bai presentzia. Ba, naiz eta bazuk, ba, igual ez duzu asko ulertu edo ez duzu ezerretera, ba, posen azjongo, ez, osea, asistentzia oso berezia da. Zeren, ba, bueno, bat dihu lotua bestiakin, eta orduan, ba, bueno, poliki hilatzen jotentzea, eta nahi da gaur igual gauza asko atera ez, urrengoan, gauza gehi aterako txuzu, ez, orduan, beti esaten digute, bakarra berda presentzia eta ikasteko gogua. Ez da, zer gehiago behar. Hoi oso importantia da.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.